ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 6 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘናቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምስ ናይ ፍልስጥኤም ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት ኣካላት ቋሚ ኮሚቴ ዘተ ኣባላት ኣብ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእ እያን ተቐቢሎም ብኩሉ ፅፍሕታቱ ዘረጋገፅ ብጸሎትን ኣስተንትኖን ምስ ገዛእ ርእስኻ ዝግበርን ኣብ ስድራ ቤትን ኣብ ውሽጢ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ሃይማኖታትን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ እውን ዝንበር ሓድ ሕዳዊ ምክብባር ናይ ዘተ ቀዳማይ ኩነት እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክል ዘረባ ከም ዘስምዑ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ካብ ዘተ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ድልያን ነቶም ኣዝዮም ብድኽነት ዝተጠቕዑ ክንክንን ሓልዮትን ዝግበር ምውህሃድ ፃዕሪ ሓድ ሕዳዊ ምልላይን ምክብባርን ምትሕብባርን ይምንጭው ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካስቴሊ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 6 ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ እቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምልጋሶም ምስቶም ናይ ፍልስጥኤማውያን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት ኣካላት ኣባላት ቀዋሚ ናይ ዘተ ኮሚቴ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ሰባትን ማሕበራትን ናይ ዘተ ድልድይ ክትሓንፅ ወትሩ ባህ ዘብላ ሰናይ ተግባር እዩ። ብርግፅ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምሁራትን ኣብ ፍልስጥኤም እቲ ናይ ዘተ ባህሊ ክትሓንፅ እንከላ ሓጎስ ይስምዓ ከም ዝበሉ ገሊፀን። ቅዱስቲ መሬት ንክርስቲያን እቲ ኣብ ናዝሬት ከተማ ኣብ መንጎ ገብርኤል መልኣኽን ድንግል ማርያምን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዝዛዘም ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ፍጥረት ሰብን ንዝቐውም ዘተ ዝለዓለት ትእምርቲ እያ። እቲ ዘተ ድማ ኣብ መንጎ ኢየሱስን እቲ መላእ ዘርኢ ሰብ ዝውክል ህዝቢ ቅዱስቲ መሬት ብፍሉይ ኣግባብ ይቕፅል ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ሃገርን ህዝብን ፍልስጥኤም ሰላምን ምዕባለን ክፅግው መታን ቡራኬ እግዚኣብሔር ተማሕፂኖም እቲ ኣብ መንጎ ናይ ፍልስጥኤም ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ላዕለዎት ኣካላት ዘሳትፍ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ ኣብ ፍልስጥኤም ዝርከባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ቀዋሚ ናይ ዘተ ኮሚቴ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ፍርያማ ክኸውን ድማ ተማሕፂኖም እዚ ናይ ሓባር ዘተ ንናይ ፍልስጥኤም ህዝብን ኩለን ሃይማኖታትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ዘተ ዘተባብዕን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብድሆ ንምግጣም ዘበቅዕ ጽቡቕ ድላይ ዘነቓቕሕ ይኹን ከም ዝበሉ ካስቴሊ ሓቢረን። ናይ ፍልስጥኤም መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ብፍላይ ድማ ርእሰ ብሔር ማሕሙድ ዓባስን ፍልስጥኤማዊ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ንፍልስጥኤም ኣገዳስን ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍልስጥኤም ምዃኑ ዘየማት ኣፍልጦ ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ፍልስጥኤማዊ ክርስቲያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍልስጥኤም እዩ ከም ዝበሉ ካስቴሊ ጠቒሰን ኣተሓሒዘን ዕለት 6 ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ልኡካን ብናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ተመሪሖም ምስቲ ብናይ ፍልስጥኤም ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተድርገት ኣቦ መንበር ማሕሙድ ኣልሓባሽ ምስ ዝተመርሑ ልኡካን ናይ ሓባር ዓውደ ጉባኤ ከም ዘካየዱ ገሊፀን።